La pandemio causis che en la podetala commercio changigis agat prioritatoi por varbi clientoin. Podetalai vendistoi concentrigis pri la reclamado de varoi plei necessai. En favor presai vendei retoi la cefan attenton oni donis al contentigo de la sanitara cae sana securezzo cae buticum conforto. La attento estis donita alla sortimento della var offerto cae logistico. Unu el la sequoi de citiu situazio estis che commerciai retoi limigis la reclamadon de alcoholajoi. Dum unu iaro la reclam limigo egalis al 11%. En favor presai vendei retoi estis je 23% malpli da varp campanioi, en varsta plejoj je 16% malpli. Kreskon oni notis en retaj loĝkoloniaj butikoj, en kiuj la reklamado de alkoholaĵoj kreskis je preskaŭ 21%. Kreskon multe malpli grandan notis superbazaroj. Gi egalis al 4,2%. La plej signifa reklamlimigo rilatis al cidro. Temis pri pli ol 44%. Koncerne vinojn reklamlimigo egalis al pli ol 21%. Koncerne likvorojn temis pri preskaŭ 16% da reklamoj malpli. Kaj koncerne fortajn alkoholaĵojn la reklamado malkreskis je 13%. Reklamkresko rilatis sole al biero. Biero daŭre estas la dominanta alkoholaĵo en polaj vendejoj kaj plej ofte reklamata. Tio influas ĝian konsumadon kaj aĉetadon.